danes tudi ugostimo človeka, ki je z življenjskimi padci prišel do spoznanja o svoji notranji moči in sposobnosti, da svojim spoznanjem pomaga ljudem. To mu je tudi uspelo. Številni ljudje, katerim je Mladen pomagal, pričajo o Mladenovi uspešnosti in to na vseh področjih, pri katerih Mladen lahko pomaga. Mladen je eksorcist in zdravitelj, ki na svojem področju deluje že celih 15 let. Zadnja leta pa je o težavah, ki smo jim vsak dan priča, vendar zanje pogostokrat ne vemo vzroka, tudi javno spregovoril v dobro vsem ljudem. Gospod Mladen, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in ljudem dobre volje in srca.
Kako ste prišli do spoznanja v svoji notranji moči in sposobnosti pomagati ljudem?
Začelo se je nekako z mojimi težavami oziroma boleznijo, ko sem bil približno star 30 let, čeprav sem delal v zdravstvu in sem imel možnost vsak dan, da obiščem zdravnika in naredim določene preglede. To, da vsi izvidi so bili BP. Čeprav sem upošteval določena navodila zdravnikov, sem se tudi obračal po alternativni medicini oziroma pri zdravilcih v celi bivši Jugoslaviji oziroma to so, kako mislim, da muslimanski duhovniki hođe in mogoče še kakšna oseba, ki ni na tej ravni, ampak je nekako imela poslanstvo od Boga in je tudi na tem področju delovala. In hvala Bogu, da sem šel po tej poti, ko sem že spoznal ogromno stvari skozi življenje in delo. Hvala Bogu, da me pač vodil skozi to pot. Nikoli nisem verjel v neko bioenergijo in neke druge zdravitelje. Za mene je bioenergija, če oblečem trenerko, obujem superge in tečem v gozdu eno uro. To je za mene čudovita energija.
Kako bi se opredelili?
Nekako se imam za ljudskega terapeuta, pomagam na več načinov, upoštevam razne vplive sonca, sončni vzhod, zahod, tudi občasno lune, uporabljam naravna zelišča, svetujem, kako jih pripravljati in kuhati in na kakšen način piti in koliko časa, seveda tudi molitve Bogu in hvala Bogu, da je tako in nadaljujemo, če Bog da, v tem področju tudi naprej.
Katerim ljudem lahko pomagate?
Izkušnje so pokazale v 15 letih mojega dela, da pomagam pri naslednjih težavah, kot so impotenca na psihični ravni, manično-depresivne psihoze, seveda, če je to na samem začetku, ne da se čaka 10-15 let in potem se kliče in se prosi za pomoč, kajti takrat je samo pomoč možna pri uradni medicini. Potem bronhitis in astma otrok, močne postne, raznovrstne psihosomatske težave, nespečnost, strah zaradi šole ali vrtca, to se najbolj odnaša na otroke, bolečine v križu in hrbtenici, zatekanje nog, stiskanje v prsi, prebavne motnje, epilepsija, božjast, pomagam ljudem, ki so pod vplivom črne magije in urokov, tako da jih osvobodim škodljivih negativnih energij, seveda jih tudi zaščitim in tudi svetujem, kako se naprej Bogu moliti, okaditi sebe in svoje stanovanje in spoštovati vse, kar je Božjega.
Koliko ste bili pri tem uspešni?
Po mojih informacijah več kot 98% in seveda povratna informacija je del moje terapije. K meni je do sedaj prišlo zelo veliko ljudi, od otrok do starejših, iz drugih držav, tudi sem imel klic recimo iz Rusije, iz Združenih držav Amerike. Seveda, tukaj sem pač nekaj malega prispeval, ker mi je pač oseba poslala sliko. Nekako sem se poznal z njeno sestro iz Hrvaške, tako da sem to sprejel. Čeprav jaz ne rad sprejemam nobenih slik, ker to danes vidim, da dosti krat telefonirajo, ljudje so dobili napačne informacije, da pač je lahko sliko pošlje in tako naprej. Oseba naj pride k meni oziroma naj pokliče, naj se z mano pogovori, kajti tudi po telefonu lahko že ugotovim, ali lahko pomagam osebi reševati njene probleme delno, mogoče tudi vse probleme, kateri so prisotni in tako naprej. Ne?
Da bi bila pomoč uspešna, je potrebno tudi sodelovanje človeka, ki k vam pride po pomoč.
Da, pri meni dobijo navodila, ki se morajo natančno držati. Tako je tudi uspešnost večja in krajša. Imam številne povratne informacije in hvala Bogu, da je tako. Te informacije so lahko tudi v pogledu radni medicini. Na te primere, ki sem jih prej naštel, od epilepsija, božjast, razne bolečine in tako naprej, to je zelo pomembno, da je v mojem arhivu, kajti tudi skupina zdravnikov bi lahko pregledala to in točno dobila sliko o meni in o mojem delu.
Morajo ljudje verjeti v vas, da si povsem opomorajo?
Mislim, da ne. Zadostuje, če se človek prepusti in sodeluje, upošteva navodila, spoštuje seveda tudi terapije, ne da se norčuje iz njih, tako kot so nekateri probali, ali prišli enkrat in potem zapustili mene in moje delo in potem čez par let ponovno kličajo, da bi pač radi še enkrat prišli, žal tokrat ni bilo mogoče sprejeti tako osebo. Neodgovorno do sebe in do drugih.
Sodelujete tudi z uradno medicino?
Vsekakor. Najrajši vidim, če oseba prej pogleda vse pri zdravniku, kako je z njeno situacijo oziroma kako je z njenim zdravstvenim stanjem. Kajti tudi meni lažje potem svetovati in tudi pomagati po najboljših močeh in po mojih sposobnostih. Seveda je tudi so primeri številni, da zdravnik pomaga po svoji poti, kolikor je pač možno in istočasno sodelujem tudi jaz s svojo metodo, tako da so rezultati potem čudovni.
Kaj je črna magija in kako nam lahko nekdo z njeno uporabo škoduje?
O teh zadevah se lahko govori ogromno, ampak na kratko bi rekel, da črna magija je uporaba negativnih energij, zlih duhov, demonskih bitij s strani škodljivih ljudi. To so posebni rituali, lahko so na daljavo, lahko je na predmete narejena črna magija, na slike, oblačila, denar, podarjene stvari, prti, zapestnice, verižice, v hrano in pijačo se potika. Razširjenost črne magije bolj na Balkanu, seveda tudi s prihodom teh ljudi v Slovenijo se tudi magija tudi v Sloveniji širi. Čeprav tudi v Sloveniji, kolikor je razširjena črna magija z vzhoda, istočasno sama Slovenija se je vrgla v eno brezno nekih tehnik, raznih meditacij in so istočasno privlekli tudi zle energije na sebe, tako da se je sestavilo eno z drugim v Sloveniji in črna magija in obsedenost in napadi zlih duhov z onostranstva, ker so pač te tehnike toliko razširjene. Seveda lahko tudi omenim prihod raznih knjig iz Zahoda, so danes dostopne vsakemu človeku v knjižnici. Seveda, ko je človek v stiski, v nekih težavah, duševnih bolečinah, strahovih in tako naprej, posega po teh knjigah, bere te knjige, dobiva neke napotke in seveda po mojih izkušnjah in tudi od ljudi, ki sem jih dobil na svoje formularje, žal danes so mnogi končali pri psihiatru.
Kdo izvaja črno magijo in kdo so ciljne žrtve?
Črno magijo, bi se to reklo po balkansko, izvajajo veštice ali pa po slovensko čarovnice. Uporabljajo razne demonske sile, zla duhovna bitja, to jih najbolj koristijo nekako v noči od dveh naprej, seveda se slačijo tudi nage pod mostom na pokopališču. Uporabljajo razne metode, zvarke, seveda so to tudi lahko vpleteni svojci, sorodniki, sodelavci, žrtev je lahko posameznik ali skupina ljudi, naprimer družina in tako naprej. Moramo pa tukaj biti pozorni, da tudi oseba, ki je primitivna in mogoče niti ne zna, da bi kaj od tega upoštevala, nima nekega znanja, je dovolj, da gre eni ženski, lahko ji rečemo po balkansko vešnica ali po slovensko čarovnica in seveda tam plača nekaj denarja za to, da je ona pripravi, da potem potakne tem ljudem v pijačo, v hrano ali v darila in tako naprej in tako naprej.
Kakšne posledice prinaša vpliv črne magije?
Posledice so zelo hude, posledice so lahko na razumu, problemi z nespečnostjo, nočne more, utrujenost, nespečnost brez pravega razloga, negativne misli, teža na srcu, stiskanje v grlu, na koži se lahko pojavijo, modri madeži, srce lahko bije hitreje in v neenakomernem ritmu, sapa brez fizične obremenitve, spori brez pravega razloga, razdor družinske sreče, ločitve, sovraštvo drug do drugega, kronični problemi z zdravjem, neznačilna sprememba v obnašanju, povzročite določene bolezni, ki lahko privede tudi v smrt. Uničenje na materialnem področju, izguba volje do nadaljnega dela, izguba volje do življenja, tudi samomori in tako naprej in tako naprej. Lahko bi naštevali ogromno stvari.
Deluje magija ne glede na to, ali vanjo verjamemo ali ne?
Vsekakor. Magija deluje na vsakega človeka. Veliko oseb je žrtev, čeprav sprva ne verjame. Kajti tukaj moramo biti zelo pozorni. Če ta oseba, katera dela črno magijo določeni osebi, je seznanjena s tem, da ta oseba ne verjame v nič, ne v Boga, ne v magije in ne v nobene take stvari. Seveda, ta oseba ima prosto pot, saj si misli, sej v nič ne verjame, lahko bom z njo uredila stvar, kajti tudi ne bo sposobna iskati pomoči razen pri uradni medicini. In seveda, tukaj so na slabšem tisti, ki ne verjamejo, kakor tisti, ki verjamejo. Kaj je tudi to razvidno iz mojih formularjev, ker ljudje dostikrat na vprašanje, ki ga imam zastavljeno v mojem formularju, ali ste kdaj razmišljali o vzroku vaših težav, odgovorijo. Sumijo sem, da mi je kdo kaj naredil, ali pa da sem pod uroki, ali pa da sem pod črno magijo in tako naprej.
Deluje magija na vsakoga?
Magija deluje na vsakega človeka, na vsakega otroka, ne glede na starost. Je pa zdaj tukaj pomembno, ali je kdo kaj popil od te črne magije, ali je to predmet v hiši, ali je to predmet pred hišo. Tudi od moči magijskih ritualov, ker niso vsi enako močni. Bolj je švoh neka čarovnica, nima močnih, tako močnih ritualov in to lahko malo pretrese človeka, seveda, in tukaj potem ni tako škodoželjnost pač uspešna. In pa seveda je najbolj nevarno, če ti kaj takega spiješ, ker to gre v kri, gre v organizem in tako naprej. Tukaj moram že poudariti, bolj se človek odpira, kakor smo danes beremo in slišimo in po radiju in po televiziji, neke metode, duhovnosti in tako naprej, seveda je tudi odprt za zla duhovna bitja, kakor za obsedenost, tako tudi za pot, da pade pod vpliv črne magije, je večja. Moramo pa tudi to poudariti in ko je človek v psihični ali v duševnih bolečinah, prizadet, raztresen in tako naprej, seveda je bolj odprt in do črne magije in do napada nečistih energij oziroma zlih duhovnih bit in tako naprej, demonskih sil, kakor je pač kdo imenuje. To pomeni, človek mora nekako, da živi v enem nivoju človeške moči, da čuva svojo psiho, živce, dušo, da to preveč ne trpi, kajti vsaka rana, ki je odprta, seveda je tudi večja možnost za infekcijo.
svojih dolgoletnih izkušnjah ste ljudem pomagali odkriti mnogo stvari, ki so bile v stanovanje prinešene z namenom škodovati. Lahko poveste, za katere stvari točno gre?
Če se bom prav spomnil, če malo pomislim nazaj. Ljudje so našli v blazinah, recimo to je bil zapis od nekega hođe, bili so razni zvezani sukanci, razni bar, zob od mrliča, zemlja z groba v blazini ali lončnice, žeblji, kamenčki, netopirjeva krilca, voda od mrliča, s katero se je pač poškropila blazina ali pa predpražnik ali kakorkoli. Potem zaprta steklenica šampanjca, seveda z injekcijsko iglo se noto dostavilo tisto, kar ni treba. Potem preko telefona so razni negativni vplivi. Astralna projekcija, to je recimo, kako naj bi jaz to razložil, na nek način potovanje do določene osebe. Zdaj je več načinov, kako lahko to izvajajo, ali so to čarovnice, ali so to neke sekte, ali neki posamezniki. Jaz se pač na to področje nisem toliko spuščal, pač imam dosti informacij, da je to možno in da so ljudje doživljali take in drugačne travme. Da se pač po noči dogajalo, najhujše je bilo nekako od 2 ure naprej, tam do 4:30 zjutraj. In seveda smo tudi to ugotavljali, kako je to možno in je bilo treba tudi na tem področju marsikaj storiti in narediti, seveda svetovati tem ljudem, kako se zaščititi, seveda to je moja stroga skrivnost, tega ne bom izdajal, in tudi kako se boriti proti temu. Potem seveda je možno tudi, da če ne more neka oseba koristiti magijo ali pač strupe, da proba izvedeti, kako preko druge ali tretje osebe obiskati oziroma pridete do te osebe. In seveda je možno tudi, kot so nekateri primeri na mojem področju, da se je tudi plačalo na takarju v določenem gostišču, zato ker se je točno vedlo, da ta oseba prihaja vsak teden enkrat, dvakrat, trikrat in pač se je izkoristilo ta možnost, da bi se tej osebi dalo v hrano oziroma v pijačo.
Kaj se lahko zgodi z osebo, če se pravočasno ne dokoplje do pomoči?
Ja, veste, tukaj je zdaj različno, ne? Dan časa je oseba pod vplivom bolj nevarno postaja. Seveda, posledice so vidne na fizičnem področju, na psihičnem področju. Osebam, ki so dolgo časa odlašale, ni možno nuditi pomoč, kajti, ker če so organi že zboleli, a vzrok je lahko bil črna magija ali osobsedenost, potem ostane samo še možnost pomoč uradne medicine oziroma psihiatrije.
Posegajo po črni magiji?
Veste, kako je? Prvič, jaz ne bi te ljudi imenoval ljudi. Ker kajti, če človek ima neko svoje dostojanstvo, neko vrednost, spoštovanje do samega sebe in do ljudi in so ljudi, ne glede, a je veren ali ni veren, potem jaz te ljudi ne morem imenovati ljudi. To so za mene, kako naj se izrazi, skratka niso ljudje, ker oni uživajo pač da škodujejo drugem, da nanesejo zlo, da uživajo tuji nesreči in trpljenju, da se posmehujejo. Seveda, to pa nikako ni možno dokazati pri nobeni uradni instituciji, ni dokazal za njihova umazana dela, za njihovo maščevanje, ne pri socialni službi, ne na policiji, ne pri odvetniku, ne na sodišču. In zato oni vejo točno, kako se umazanih dejanj posluževati, da bi škodili drugim, kajti se jih nihče ne more obsojati in nihče jih ne bo. Celo nasprotno, taki ljudje so ponavadi v svojem delovnem okolju, v soseščini celo priljubljeni, kajti ti ljudje znajo glumiti in igrati neko vlogo dobre osebe in prijazne, dobrodušne in tako naprej. Jaz bi tako rekel nekako po domače, to so za mene povampirjeni ljudje.
Kdo lahko pomaga ljudem pod takšnimi negativnimi vplivi?
Na to vprašanje je včasih težko odgovoriti. Žal moram povedati na začetku tako. ko bi bilo ljudi čim več, da bi znali na tem področju pomagati ljudem in svetovati, bilo bi tudi za mene veliko lažje. Ko dobivam take informacije in preglednost na mojih formularjih, za te osebe so ljudje pač nekako, eni so šolani, recimo lahko tu omeni muslimanske duhovnike, hođe in tako naprej, ki uporabljajo Koran. So pa tudi osebe, recimo, če gledam mnoga leta nazaj, moje popotovanje po Bosni, po Srbiji in tako naprej, so nekako ljudje, ki so pooblaščeni od nekih duhovnih višjih bitij. Seveda ti ljudje niso hodili na dobene tečaje, šole in predavanja in ne vem, razne delavnice, ampak tem ljudem je prišlo tako rekoč nekako čez noč in so začeli z ljudmi delati. Zdaj, jaz tukaj ne morem povedati, da je to dano od Boga ali od angelov in tako naprej, pač naj to ostane skrivnost. Mislim, zelo pomembno je to, da bi, po mojem mnenju, je kritična situacija danes in da taki ljudi žal dosti več, eni so bliže stari in tako naprej, znanja so šla v grob, kako bo naprej, bomo pa videli.
Težave, ki pestijo ljudi, rešujete tudi s pomočjo cerkve in sodelovanjem duhovnikov. So duhovniki po vaše pri teh stvarih razumevajoči?
Ja in ne, tako bom povedal. Pri določenih problemih je potrebno sodelovanje duhovnikov in cerkve. Če se tukaj gre za neka prekletstva, da je treba podariti nekaj cerkvi, molitve, kaj ti jaz, kakor lahko naredim, naredim. Ne morem pa igrati nekega boga ali svetnika, da obljubljam ljudem, da lahko vse naredim. Kaj ti tukaj je največji problem prekletstva, ne? In seveda, če jaz ugotovim, da je pri osebi prisotno prekletstvo, vsekakor moram poslati v cerkev na molitve. Svoje delo jaz lahko opravljam, kar se tiče psihičnega stanja, urokov, magije in tako naprej. Nikakor pa jaz ne morem osebi povedati, poslušajte, jaz bom odpravil, ne vem, prekletstvo in take stvari. Kajti vsaka inštitucija imam svoje poslanstvo in bi bil zelo vesel, če bi me duhovniki bolj sprejeli. Moram povedati, imam krasne duhovnike, ker z njimi dobro sodelujem, ne bom izdajal skrivnosti, kdo so to in kje so, ampak me razumejo, podpirajo, mi dajo določene nasvete in sem vesel in upam, da v bodočnosti bom tudi lahko srečo še več duhovnikov in bomo probali te stvari čim bolj uspešno reševati. Pri nekaterih duhovnikih sem naletel tudi na ignoranco in nerazumevanje. Dobivam tudi določene podatke od ljudi in tudi preko drugih informacij, da pač me eni duhovniki ne sprejemajo, nekako me mečejo v isti koš z ostalimi zdravilci. Žal, nikdar in nikoli nisem spadal v ta koš zdravilcev. Jaz imam svoje področje, jaz se molim Bogu, jaz hodim v cerke, jaz imam tudi post in seveda spoštujem Božje poslanstvo oziroma Božje delo in tudi cerke. Seveda tudi spoštujem uradno medicino in tudi z njo sodelujem.
Menite, da duhovniki dovolj dobro upravljajo nalogo dušnega pastirja?
Po mojih izkušnjah in informacijah od ljudi, ker vedno imamo pogovore, take in drugačne, nekateri ja, drugi pa ne. Mislim, da duhovniki ne morajo ali ne znajo ali nočejo pomagati ljudem, kateri so pod vplivom črne magije, urokov in tako naprej. Kajti oseba, ki mi je telefonirala z določenega kraja Slovenije, seveda se je obrnila prvo na duhovnika. Je povedala, poslušajte, našla sem zakopana jajca pred hišo, zbolela sem, hčerka se je zapila, sin je zbolel, sama nesreča je v hiši. In seveda duhovnik je nagnal ven iz cerkve. Kaj to pomeni? To pomeni, da niti ni hotel poslušati Bogo ženičko in njene težave, s katerim se srečuje vsak dan. In sedaj, iz tega razgovora po telefonu, seveda, jaz je nisem mogel naročiti, ker žena je dosti že stara, hčerka je nočen propeljati, alkohol je tukaj že dalj časa prisoten, sin je že šizofrenik in tako naprej. Skratka, ta hiša se popolnoma podrla.
Letnih izkušnjah ste spoznali, da marsikdo živi pod vplivom prekletstva. Kaj je značilno za prekletstvo?
Značilno za prekletstvo je grehi, lahko so to grehi naši, torej nefamiljarni, lahko so tudi sovražnikovi in seveda tudi grehi preteklosti žlahte. Kajti prekletstvo se prenaša iz kolena v koleno. Od prvega do devetega. Seveda, tukaj je treba zelo biti pozoren, iz katerega kolena, z katere strani je vpliv tega prekletstva, ali je to familiarni vpliv, z mamine strani, z očetove strani, prositi Boga za pomoč in če se da, ustaviti to prekletstvo. Naj na kratko navedem primer, ki smo reševali prekletstvo fanta, ki je bil star, ki naj bi bil takrat star 22 let in seveda, hvala Bogu, mati je to vse uredila, kar se mi svetovala, šla do župnika, zmela se za maše in tako naprej. Tudi jaz sem pač molil za tega otroka, poslala mi je njegovo sliko, seveda, to sliko sem sprejel zato, ker njegovo mater sem je že poznal mnoga leta, ker je pred mnogimi leti tudi iskala pomoč pri meni, drugar slike ne bi sprejel po pošti in ko smo vse to rešili, ta otrok je preživel 22. leto starosti, smo imeli pogovor in seveda smo ugotovili, da v celi familiji z očetove strani vsi otroci so pokončali življenje v 22. letu starosti. Hvala Bogu, ta fant je danes živ in je preživel kritično obdobje, kajti če ne bi s pomočjo Boga in cerkve, tudi mojo malenkost, jo to stvar začeli urejati, danes bi ta otrok bil v grobu.
Kako se rešimo prekletstva, če se ugotovi, da smo njegova žrtev?
Prekletstva se lahko rešimo samo na ta način, to je Božja volja, moram prvo to poudariti. Molit se moramo, darovanje cerkvi, razumevanje duhovnika o molitvi, naročanje za maše in tako naprej. Božja volja. Poglejte, nekateri primeri so pokazali, da so ljudje se osvobodili prekletstva, danes zaživeli lepo, čudovito življenje, ker če pogledamo pred tem, kakšno je trpljenje bilo, lahko rečemo, da so se prerodili, seveda, tukaj je vedno problem za tiste, ki niso verni, a so pod vplivom prekletstva. Moramo tukaj biti pozorni in tukaj jaz tudi včasih imam težave s temi ljudmi, zato, ker pač, ko jim to ugotovim in svetujem, kaj je treba narediti in podariti za maše, se pač ne strinjajo, ker niso versko vzgojeni. Žal, lahko nadaljujete življenje po taki ali drugačni poti. Jaz tukaj ne morem igrati duhovnika in se imeti za Boga, če pač vi sebe niste sposobni spreobrniti in nekaj narediti, da bo boljši jutri za vas, za vaše otroke in vnuke, potem ostanete tako, kot ste. Da človek postane obseden, je možno več načinov. To so razni strahovi, mnogo let, psihične, duševne bolečine, slabi živci, duševni nemir, duševne bolečine in tako naprej. Seveda je možno tudi, da človek postane obseden, če se ukvarja z neko magijo. Seveda to se vse dogaja iz zlim energijam, torej zlim duhovom in tako naprej. Če se ukvarja z določenimi tehnikami, kot so na primer klicanje duhov, prakticiranje določenih tehnik, lahko naštevam oziroma lahko naštejem nekaj primerov, duhovno neko odpiranje, potem joga, reiki, astralna projekcija oziroma izventelesne izkušnje, razne oblike vedeževanja, regresije. Te tehnike ne pomenijo obračanja na Boga. Vsaka izmed teh oblik ni nič drugega kot neka skušnjava satana, da bi si potešili radovednost, s tem pa prišli pod njegov vpliv. Kaj ti od začetka hudič ponuja tudi nek mir, neko zadovoljstvo, mogoče tudi glede zdravja in tako naprej, ampak moramo biti previdni, kajti da malo, vzame pa veliko.
Že pred leti in tudi sedaj je predvsem med mladimi v modi priljubljena tabla za klicanje duhov. Do kakšnih posledic pa pri takšni na prvi pogled nič kaj nevarnih igricah lahko pride?
Posledice so katastrofalne. Kajti sem imel že nekaj primerov, da so pač sodelovali v klicanju duhov ali s pomočjo table, ali s pomočjo kozarca, sveč in so menda še druge tehnike. Ljudje so zboleli, bili so v nekem strahu, imeli so nočne more, privide in čudne stvari so se že začele dogajati. No, če pogledam nazaj v moj arhiv in se malo spomnim ene punce, ki se je pač družila z neko kolegico, ki je pač to počela, je seveda ona je bila že obsedena in so tudi njo napadli, imela ogromne posledice in težave tudi v šoli, doma, v družini, privide, prisluhe in tako naprej. To so zelo nevarna početja in odsvetujem vsakemu, naj se ne igra iz svojim življenjem. Naj živi zdravo in normalno življenje, ampak, če pogledam spet nazaj, koliko je človek radoveden in vedno nekaj išče, raziskuje onostranstva, raziskuje nekaj mističnega in tako naprej, jaz se ne strinjam, da je to dobro za človeka in ta radovednost nas lahko stane življenje. Že v Svetem pismu, v 3. Mojzesevi knjigi piše, ne obračajte se na duhove mrtve.
Številne so vaše izkušnje s primeri oseb, ki so bile pod vplivom uroka. Kaj je urok in kako do njega sploh pride?
Takole bom povedal. Dostikrat ljudje mešajo urok in črno magijo. To vsekakor ni eno in isto. Urok je urok, črna magija je črna magija, obsedenost je obsedenost. In je treba vsako stvar definitirati in tudi reševati po določenih pravilnih poteh. Za urok so ene terapije, za črno magijo so druge terapije, za obsedeno so tretje terapije. Skratka, do uroka najlažje pridemo od neke negativne osebe. Seveda moram tukaj izpostaviti, najbolj so izpostavljeni otroci, ki so najbolj občutljivi. In seveda, če ta oseba negativna, tukaj zdaj jaz težko razložim, kako vidim določeno osebo, in seveda iz hudobije pohvali tega otroka, oh, kako si lep, kako si napreden, kako si debu in tako naprej. Sicer pa ne misli tako zavida pač tej družini, temu otroku in tako naprej, lahko pride do uroka. Urok je čist preprosto tako, ko bi se reklo, dobar dan, in če to ni srca in čiste duše in tako naprej, že lahko nastane urok. In seveda pri uroku največje težave imajo otroci, ker to seveda nespečnost, vročina, krči, ponoči se zbuja, joka in tako naprej, tudi odklanja včasih hrano, imam tudi seveda primere v arhivu, da je skoraj otrok umrlo zaradi urokov in hvala Bogu tega otroka smo rešili. Pač zdravniki so ga odpustili domov, ker niso ničesar ugotovili, kaj bi to lahko bilo. Vsi izvidi so bili BP, otrok pa ni mogel ne jesti, ne spati, bolečine je imel, glavobolje in tako naprej. Skratka, urokov je danes veliko, skratka vsi smo rečeni, tudi jaz ob svojem delu in po razgovoru, po telefonu lahko dobim kakšen urok. No, hvala Bogu, jaz se znam boriti proti uroku, tako da se tega ne bojim.
Za koga pa je urok najnevarnejši?
Po mojih izkušnjah urok je lahko najbolj nevaren za otroke, seveda, to moram takoj povedati. Potem za ljudi, ki so preveč občutljivi, slabotni, šibki, kakšna nosečnica, po porodu, žena, ko pride iz bolnice domov. Tukaj moram poudariti eno stvar, ki danes opažam v našem ljudstvu, da nekoč so to naši stari ljudje upoštevali, danes se to nič ne upošteva. Mati, ki rodi otroka in pride iz bolnice domov, naj ne bi 40 dni stopila van iz hiše, niti otroka peljala van iz hiše. Ampak danes gledam, otrok je star en teden, je že v vozičku in je že v nakupovalnem centru. Kako ne bo dobil urok? Pač tam se gibljajo razni ljudje, dobri in slabi, hudobni, lepi in grdi in seveda za tega otroka je velika nevarnost. Seveda so pa tudi ljudje, ki so lepi, na primer, uspešni in tako naprej. Seveda, če on zavida, pa skozi nekih hvali, prehvali in tako naprej, seveda lahko pride do uroka. Ne? No, uroki niso smrtno nevarni za odrasle ljudi, kolikor so recimo lahko za otroke.
Kakšne posledice lahko doletijo osebo pod vplivom uroka?
Ja, tako kot sem prej že omenil, ne? Posledice so lahko najbolj vidne pri otrocih. Ne? Vročina, krči, nespečnost, odklanja hrano, slabotnost, bolečine in tako naprej. Seveda tudi tako se odraža pri odrasli osebah. Seveda, da pri odrasli osebah ni tako močno, je seveda spet odvisno, koliko je močna ta oseba. Ne? Tako da različni so to primeri. Tukaj ne moramo zdaj v procenti govoriti, na koga bolj vpliva, na koga manj. Na otroke vsekakor, da bolj vpliva. Ampak med odraslimi je težko povedati zdaj, na koga bolj vpliva, na koga manj.
Kako se lahko obranimo uroka?
To je danes težko. V današnjem času, glede ljudi in take strašne negative in obsedenosti in raznim tehnikam in meditacijam in tako naprej in zlim pogledom in pač to opažam tudi v delu z ljudmi, kolikor se da pač izolirati pokvarjenim ljudem, kolikor se da izolirati, seveda je to težko, v službo moramo hoditi, v trgovino moramo hoditi, ampak dobro je, če smo verni, da znamo kakšno molitev proti uroku. Obstajale so seveda včasih kakšne stare knjige, kaj ti danes mladina tega nič ne upošteva. Potem, da se okadimo doma, umijemo z blagoslovljeno vodo in tako naprej.
Uspeha ste dosegli tudi pri ljudeh, ki so trpeli za božjastjo, to je epilepsijo. Kako se rešujejo takšne in podobne težave?
Po mojih izkušnjah vsekako z božjo pomočjo. Moram ugotoviti oziroma pogovoriti se s to osebo, ali bo sprejela terapije in seveda tudi, ali hodi v cerkve. Ker kaj ti tukaj je treba podariti kaj za maše, je treba doma upoštevati moja navodila, molitve in seveda prosim Boga za pomoč in delam terapije, da bi ta oseba doma delala terapije in spoštovala to, kar ji svetujem. Vsekakor je težko, ne? Če oseba ni verna in celo včasih, kot se eni norčujejo iz vere ali prestopijo v ne vem kakšno drugo vero, je potem težko, odklonim, kajti jaz ne morem narediti vse, ker nisem Bog, ker nisem svetnik, samo sem človek. Lahko na kratko povem en primer, recimo otrok, ki hodi v drugi razred osnovne šole. Ta otrok je imel velike strahove, je imel tudi eno nesrečo, ko se je udaril v glavo in od tistega časa je pač začel dobivati epileptične napade. Peljali so ga dosti krat iz šole v klinični center in seveda, ko oče zvedo za mene, me je poklical, popeljal otroka, jaz sem ugotovil vzroke, svetoval kako in kaj naprej. Otroka sem začel tretirati in otrok danes, hvala Bogu, nima nobenih napadov. Seveda, že po tretji terapiji sem povedal očetu in otroku, da ne rabi zdravil več jemati in hvala Bogu, do danes je v redu. Seveda, po parih mesecih, ko je končal otrok terapijo pri meni, ga je pripeljal na dodatno terapijo in sem naredil še eno ali dve terapije, sedaj se točno ne spomnim. In do danes, hvala Bogu, je otrok v redu. Je pa seveda, so še tudi drugi primeri, gospa starejša, potem fant 30 let, potem, zdaj se ne morem vsega spomniti iz arhiva, ampak v glavnem je bilo kar nekaj primerov.
V času smo žal priča o velikemu navalu raznovrstnih zdravilcev in jasnovidcev iz tujine v Slovenijo, od bioenergetikov, jogijev, raznih šamanov, kiropraktikov, duhovnih učiteljev in voditeljev, od rešiteljev z vzhoda in drugod. Vse več ljudi se obrača na nje. Zakaj mislite, da je tako?
Nekako tako jaz vidim to situacijo. Prvič, mediji naredijo veliko na svojem področju. Časopisi, televizija, radio in tako naprej. Jaz sem naslednjega mnenja. Če ti ljudje imajo neko vrednost in imajo neko sposobnost, hvala Bogu, da je tako, če je tako, potem naj dela v svoji državi, naj ostane doma in lepo pomaga svojim ljudem. Kaj ti? Ne rabijo hoditi, se reklamirati po drugih državah in neke sposobnosti razglašati. Jaz tukaj delujem od svoje mladosti, ne hodim v druge države, ne delam reklam za druge države, ampak ljudje so mi reklamirali z besedami iz ust v usta in sporočali o meni, o mojem delu in dajali mojo telefonsko številko. Zato sem dobil ljudi iz Švice, Nemčije, Avstrije, Bosne, Hrvaške, in tako naprej. Mislim, da so to ljudje nekako naivni, lahko verni, da nasedajo. Kukar vidijo neko dobro reklamo, neko zgodbico, takoj se zanašajo na to in pač se napotijo tja. Tudi iz mojega arhiva je razvidno, ne bom govoril, za koga gre in odkod je prišel, ampak točno je napisano, preden je oseba prišla k meni, ki je vse bila. In vidim, da brezuspešno. Od enega zdravilca pa do osmih. Ker so ljudje vedno bolj oddaljeni od Boga, približuje se sekta mnogih zdravilcev, delujejo tudi nekateri zdravilci pod lažnim umetniškim imenom, seveda najame določene prostore, nekaj časa dela, pobere denar in gre. Kdo bo ugotavljal, odkod je on prišel, kam je šel? Kdo je bil ta človek? O tem človeku se nič ne ve.
Lahko ti zdravilci resnično rešijo težave ljudi in jim pomagajo na duhovni poti, ali pa zatem stoji kaj drugega?
Težko je nas posplošiti celotno situacijo. Mislim, da je večina teh zdravilcev, ki so prišli iz drugih držav v Slovenijo, prišli pobirati masne denarce. Kajti v svoji domovini imajo dovolj ljudi, ki jim lahko pomagali. Če je to res, kar govorijo, ljudem ni bilo povedano, da so bili pod črno magijo, prekletstvi, uroki. Mnogo ljudi, ki sledijo tem odrešiteljem, konča na psihiatriji. Samo če vzamem en primer nedolgo časa nazaj. Oseba me je obiskala, težave z nogo ima, odprta rana, noga je črna, zatečena in tako naprej. Seveda, obiskala je uradno medicino in seveda, ker ničesar niso ugotovili, razen da je imel antibiotike in pač določena mazila, nazadnje so mu zdravniki povedali, naj bo pripravljen, da bo čez par let ostal brez noge. Ko sem pogledal formular, koga je on obiskoval, preden je k meni prišel, sem ugotovil naslednje. Obiskal je zdravilca iz Hrvaške in obiskal je enega zdravilca iz ene druge države, sedaj se točno ne spomnim, mislim, da Irska ali Danska, ne vem točno. In ko sem ga vprašal, kaj so počeli z njim, mi je pač razložil določene stvari. Jaz sem rekel, fant moj, noga tvoja bo ostala, rana se bo zacelila. Ti si stopil na zvarek črne magije in si začel zbolevati. In tvoja noga je prenesla demonska dela in to je treba na pravi način reševati. In sedaj, hvala Bogu, še trenutno hodi k meni ta oseba, začel je že delati, rana se je zacelila, noga ga ne boli več, tudi psiha se umirja, duša se umirja, tako da je zelo vesel. Ko je prišel tretjič k meni, smejan, vesel, z upanjem in tako naprej. Tukaj moram povedati, da ne mislim se samega sebe hvaliti in tako naprej. Bistvo je, da oseba meni napiše na moj formular, da mi da povratno pisno informacijo, da spravim v svoj arhiv, ki mi bo prav pošla čez par let, če bo treba dokazovati svoje delo na takem ali drugačnem področju.
Kje potem takem, mislite, lahko zadovoljimo naše duhovne potrebe?
Za naše duhovne potrebe, če smo mi verni ali neverni, zdaj je odvisno, eni ljudje pač niso verni, niso vzgojeni, ne moramo tega obsojati, Bog ne daj. Ampak za naše duhovne potrebe, če jih mi potrebujemo, imamo doma, pri svoji veroizpovedi. Molimo se Bogu po svoji veroizpovedi. Če pogledam primere, mnogo mladih ljudi ne pozna cerkve. Ne na Kuješku, ne na Brezjah, ne bilo kje. Zatekajo se v neke sekte, iščejo neko duhovnost, tehnike, meditacije, kot sam že omenil nekaj časa nazaj, v nekih knjigah, ki so preplavile od zahoda Slovenijo, in ne samo Slovenijo, tudi druge države, da pač iščejo neko duhovnost. Kajti, moje mnenje je, duhovnosti druge ni, kakor tvoja veroizpoved. In če ti želiš duhovnost, duševni mir, pomoli se Bogu po svoji veroizpovedi. Tudi, ko sem prebral določene članke, recimo primer tudi sam Dalaj Lama pravi, ostani to, kar si. Nikjer ni zapisal, prestopi v mojo vero in pridi k meni, jaz ti bom pomagal.
Opozarjate tudi pred raznimi vedeževalkami, ki poleg standardnih vedeževalskih uslug za primerno plačilo nudijo tudi druge usluge. Zakaj točno gre?
Poglejte, jaz mislim tako. Če človek ima dobre namene, če ima neko sposobnost in če je čiste duše, čistega obraza, lahko vedno stopi pred ljudi s pravim imenom in priimkom. Meni ni potrebno si nadeti neko umetniško ime, vzeti v najem neko pisarno, neko sobico nekje v enem kotičku in zamenjevati kar naprej telefonske številke oziroma mobitela, ker nimam slabih namenov, želim ljudem pomagati, jih osveščati in tako naprej. Če pogledam spet v moj arhiv, katere primere sem jaz dobil, da so ljudje plačali po 1500 evrov, 400 tisoč dolarjev, zlate verižice so te ženske zahtevale. In ko sem vprašal, kdo so te osebe, to so bila neka umetniška imena, ne vem, Rebeka, Nadine, zdaj se točno ne spomnim, ampak skratka, sem vprašal osebo, kako ste vi lahko šli do osebe, da sploh ne veste, kdo je. Pač sila je bila, pomoč sem potreboval, ja normalno. Ampak ti vedno, ko stopiš do neke osebe, moraš se prepričati, s kom imaš opravka. In moraš nekako prej preveriti, a je ta oseba zanesljiva, ali lahko kaj uredi ali ne. Recimo spet moram poudariti ta primer, da je za 1500 evrov rekla ta pod umetniškim imenom, bo uredila prekletstvo, magijo in tako naprej. Ko sem pa jaz ugotovil, pri tej osebi ni šlo za črno magijo, ampak je šlo za obsedenost in da prekletstvo sploh ni urejeno in sem mogel to osebo poslati v cerkev, da se stvari začele urejati. Sedaj vidim, hvala Bogu, končuje pri meni terapije, oseba je čisto drugačna, bolečin ima več, tudi čeljus se umirja in popravlja in tako naprej. Skratka, opozarjam, vedno je treba biti previden, s kom imamo opravka, kaj ti. Kot sem že na začetku povedal, jaz se ne skrivam za lažnim imenom, povem ime, priimek, naslov, telefonsko itak imajo, če jo pač dobijo ali preko interneta, ali preko od prijatelja, znanca in tako naprej, preko vizitke. Tudi jaz moram imeti podatke, kdo je ta oseba. Moram poudariti, da nekatere osebe probajo prideti do mene pod lažnim imenom. Ampak to ni mogoče. Zakaj? Zato, ker jaz potrebujem telefonsko številko, ko se bo naročam, osebno izkaznico, ko pride k meni, da jo upišem, da točno registriram, s kom imam opravka in potem se začnejo pogovori. Če pa vidim, da oseba ne pride, ko je naročena, točno vem, zakaj ni prišla. Ker je po telefonu povedala lažno številko, lažno ime, priimek in ko je bilo treba se pojaviti z osebno izkaznico, je spohtela.
Mlada dekleta rada hodijo k vedeževalkam. Kakšne nevarnosti se skrivajo za tem?
Nevarnosti je lahko na več načinov. Ponavadi mlade punce hodijo vedeževalkam, ali bo srečna, ali je ta fant v redu, ali jo bo rad imel, ali bo njen. Skratka, tudi poskušajo na nek način na silo pridobiti nekega fanta. Seveda te potem ponujajo razne zvarke, tam pripravljajo čarovniške, da bo dala fantu pijačo ali pa naj prinese njegove gate, srajco, da bo ona to uredila, da bo njen in tako naprej. Mislim, da to ni v redu. Vsekakor, nič se ne sme delati proti Božji volji, proti volji človeka in proti volji neke osebe, katera sploh ne ve, kaj se z njegovim hrbtom dogaja. Tudi jaz imam izkušnje, ki so probali na nek način, da bi pač žena želela na nek način pomagati možu, ampak on noče prideti in sem pač enostavno odgovoril po telefonu. Gospa, poslušajte, on ima svojo psiho, dušo in telo, odgovarja za sebe. In če ne verjame in noče, hvala ni treba, da pride, srečno, adijo.
Kdaj ste ljudem, ki potrebujejo vašo pomoč na voljo?
Mene ljudje lahko pokličejo po telefonu Nič 1, 5, 6, 3, 1, 7, 1, 1. Od ponedeljka do petka. In sicer od 10. do 12. ure do podan, popodan od 14. do 17. ure. Z izjemno o praznikih. Če ugotovim, da lahko pomagam, se lahko pač obrnejo na mene, se dogovorimo za sestanek, bodo dobili datum, uro in pač kdaj bo čas njihovega obiska pri meni. Kakšen dan sem odsoten, pač imam zobarja ali pa kam grem po svojih opravkih, pač ni možno, da me dobijo, lahko pa drug dan pokličejo, kar se namreč tu dogaja, ne? Da pač ljudje kličejo en dan in je treba ustrajati. Ni dovolj samo danes pokličen enkrat, dvakrat, pač človeka ni in ga ne kliče več. Je treba večkrat poklicati, ne? Ker kaj ti, tudi sam sem živ človek, imam svoje potrebe in stvari, katere moram urejati in sem kakšen dan odsoten po svojih poteh. Tako da je treba imeti razumevanja, kakor jaz imam do drugih, da bi tako tudi drugi lahko imeli do mene. Vljudno zavračam tiste, ki bi klicali le iz radovednosti in željo pridobivati razne informacije. Kaj ti to ni možno in tega jaz ne dovolim.
Kako se torej zavarujemo pred boleznimi in različnimi nevarnostmi, ki pretijo strani negativnih oseb?
Zelo pomembno je, da je človek previden, s koma opravka, kje, kaj je in pije, od koga pridobiva kakšna darila, s kom se druži in tako naprej. To smo že nekaj časa nazaj že mislim povedali, ampak lahko pa poudarim še enkrat, da bi človek zdravo in pozitivno in dobro živel, potrebno je pozitivno razmišljati, aktivan biti, zdravi prehrani, dovolj gibanja, telovadba, šport, kaj ti tek v naravi, plavanje, kolesarjenje in tako naprej. To je duhovna sprostitev. Ne rabiš za to neke delavnice, neke srečanje z ljudmi. Jaz sem celo po nekaterih mojih izkušnjah, pa tudi izkušnjah ljudi ugotovil, da ta srečanja, ki se pač zbirajo ljudje, lahko dobiš samo še dodatne negativne energije. Kajti te energije se pretakajo, ko so ljudje šli na določene delavnice, srečanja in meditacije, so prej bili nekako v eni taki poziciji, kakor težave, take in drugačne. Sedaj imajo pa še večje. Kajti, ker so pridobili od drugih ljudi, kad so se družili, so dobili negativne energije na sebe, ker so se preveč odprli. Potrebno je, mislim, tudi dobro opazovanje in previdni stiki z določenimi ljudmi. Spoštujmo ljudi in pazimo na sebe.
Hvala za čas, ki ste si ga vzeli. Želim vam še veliko uspeha pri vašem delu.
Hvala vsem ljudem. Želim uspešno in srečno pot skozi življenje. Naj bodo previdni in srečni v svojem življenju.
Thank you.